Surxondaryo viloyati hokimi anor, xurmo va yer yong'oqni viloyat hududidan chiqarmay qo'ydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka murojaat qilgan ayrim tadbirkorlarga ko'ra, viloyatni O'zbekistonning qolgan hududi bilan bog'laydigan Darband yo'l patrul xizmati postida anor, xurmo, yeryong'oq va ko'kat kabi asosan eksportga mo'ljallangan qishloq xo'jalik mahsulotlari ortilgan yuk mashinalari o'tkazilmayapti. Viloyat hokimi Erkinjon Turdimov xalqning ham mamlakat ichkarisi, ham xorijiga eksport qilish rejasida yetishtirgan anor, xurmo, yeryong'oq kabi bozori chaqqon mahsuloti iste'molchi tomonidan yo'lga chiqqanda Ozodlik gaplashgan ayrim tadbirkorlarga ko'ra ochiq qaroqchilik qilmoqda. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar qariyb bir haftadan beri Darband postida 50-60 ta anor, xurmo, yeryong'oq, mosh va ko'kat ortilgan kamaz to'planib qolganini aytadi. Buni milisalar emas, viloyat hokimining buyrug'i bilan hokimlik vakillari qilmoqda, deydi. O'zi ham bir necha kundan beri Surxondaryodan sotib olgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini olib chiqa olmay sarson bo'layotgan tadbirkorlardan biri. Darband postiga hokimiyatning odamini qo'ygan. Hammani shu to'xtatib hujjat tekshiryapti. Tex pasportlarni olib, anorni qayerdan olgan bo'lsang orqaga qaytar deb shart qo'yapti. Fermer mahsulotini faqat Surxondaryodagi bitta agrofirma orqali olib chiqishi mumkin emish. Men yakka tartibdagi tadbirkorman, aholidan olganman, fermerdan olmadim deganlarni borib, kimning anorini olgan bo'lsang kvitansiya olib kel. Keyin o'sha mahalla raisi spravka bersin. Falonchining anorini oldi degan deyapti. Aholi sizga kvitansiya berarmidi? Viloyat hokimi mahalla qo'mlariga bitta spravka bersang kallang ketadi degan. Shunga hech kim bunaqa spravka bermayapti, deydi Ozodlik gaplashgan yakka tartibdagi tadbirkorlardan biri. Bu va Ozodlik bog'langan boshqa ayrim tadbirkorlar asosan Sherobodliklar hovlisida yetishtirilgan anorni sotib olgan. Aytishlaricha hamma hujjatlari joyida, davlatga belgilangan miqdorda muntazam soliq to'lab keladi. Ayrimlarning Koreya va Hindistondagi firmalar bilan O'zbekistondan qishloq xo'jalik mahsulotlari eksport qilishga oid kelishuvlari ham bor. Ayni paytda ular yillardan beri bozorning talabiga qarab O'zbekistonning turli viloyati markazlariga ham Surxondaryoda sirob bo'lgan qishloq xo'jalik mahsulotlari olib borib sotish bilan shug'ullanib kelgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev eksport, xususan qishloq xo'jalik mahsulotlari eksportini rag'batlantirish uchun qator qarorlar qabul qilgan 2017-yilda bunday zo'ravonlikka duch kelayotgan Ozodlik suhbatdoshlari, nega Surxondaryo hokimi bozor bob meva sabzavotni bu yil har tarafdan qamal qurshovga olganini izohlashga urindilar. Bu yil aytishlaricha Surxondaryodagi agrofirma Rossiya bilan 5000 tonna anor va boshqa mahsulotlar yetkazib berish bo'yicha shartnoma imzolagan. Hokim ana shu bitimdagi meva sabzavot Rossiyaga yuborilmaguncha bitta donasi ham Surxondaryodan chiqarilmaydi deb buyruq bergan. Fermerlarni qarzdorga chiqarib, ularning mahsulotini qaroqchilik bilan bosib olib ketyapti. Aholining uyida yetishtirgan mahsulotiga ham yo'l bermayapti. Prezident eksportga yo'l berdi-ku desak, yo'q, prezident eksport bilan faqat agrofirma shug'ullansin deb buyruq berdi deyishyapti. Biz tushunganimiz, bu agrofirma hokimning o'ziga yaqin odamlarga qarashli. Shunga bu sohani monopoliya qilyapti kuch bilan, deydi. O'nlab tonna anori va boshqa mahsulotlari Surxondaryoning asosiy darvozasi bo'lgan Darband postida turib qolgan savdogarlardan yana biri. Ularga ko'ra, qariyb 10 kundan beri havoning issiq sovug'ida qolayotgan tonnalab anor yaroqsizga chiqmoqda va tadbirkor millionlab zarar ko'rmoqda. Ayrimlar to'polon ham qildi, portalga yozaman ham deb ko'rdi. Bularga kor qilmayapti. Juda qo'pollik bilan hammamizni ezvordi, deydi Ozodlik suhbatlashgan yana bir tadbirkor. Surxondaryoning Boysun tumanidagi Darband yo'l patrul xizmati posti xizmatchisi viloyat hududidan qishloq xo'jalik mahsulotlari ortilgan yuk mashinalarining chiqarilishi qariyb taqiqlanganini e'tirof qildi. Biz viloyat hokimining buyrug'ini bajaryapmiz. 10 kuncha bo'lib qoldi buyruq chiqargan. Viloyatdan tashqariga chiqadigan hamma mahsulot agrofirma orqali o'tsin. 10%ini davlatga soliq sifatida to'lasinmi degan mazmunda. Ochiq anig'ini bilmayman. Shunga mashinalarni ushlab turibmiz. Hujjatlarni rasmiylashtirib kelsa qo'yib yuboramiz. Kecha ancha muncha o'tkizdik, lekin bugun ham turib qolgan o'nlab yuk mashinasi bor. Nimagaligini viloyat hokimligi tushuntirsa kerak, dedi Darband yo'l patrul xizmati mulozimi. Ozodlikning vaziyatga oydinlik kiritishni so'rab Surxondaryo viloyat hokimligiga qilgan murojaatidan hokimning qanday, qachon buyruq berganiga ko'p ham oydinlik kiritishga muvaffaq bo'linmadi. O'zini viloyat hokimi yordamchisi deb tanishtirgan mahalliy mulozim yuk mashinalarining viloyat hududidan chiqishi qiyinlashtirilganini inkor etmadi. Ayni paytda hokim bunga oid hech qanday buyruq yoki qaror chiqarmaganini aytdi. Noqonuniy olib chiqilmaslik uchun qilinyapti. Hech qanaqa qaror qabul qilingani yo'q. Fermerlarning o'zini yetishtirgan mahsulotini o'z hisob raqamida aylantirib qayerga olib chiqsa olib chiqib ketaversin deyapti. Dehqoncha qilib tushuntiradigan bo'lsa, mana siz fermersiz, mahsulot yetishtiryapsiz. Siz vaqtida mahsulot yetishtirish uchun ximiyadan o'g'it olgansiz. Hozir fermer faqat anor yo xurmo yetishtirmaydi, boshqa qishloq xo'jalik ekinlari ham ekadi. Qarzdorlikni yopsin deyapti hokim. Mahsulot olib chiqishni o'z tartibi bor. Shunga ko'ra hujjatlashtirilishi kerak. Qarzdorligini qoplasin, ana undan keyin olib chiqaversin. Hammasi qarzdorlikka borib taqalyapti, dedi Ozodlik bilan suhbatda o'zini viloyat hokimi yordamchisi deb tanishtirgan mulozim. Bu rasmiyga ko'ra Darband punktida to'xtatilgan yuk mashinalari ana shu qarzdor fermerlarga oid bo'lgani uchun to'xtatilgan. Aholi tom orqasidagi anor va boshqa mahsulotlarni sotib olgan tadbirkor bo'lsa, mahalla qo'mdan spravka olsin, chiqib ketaversin. Bo'lmasa yo'q, degan Surxondaryo viloyat hokimi yordamchisi tadbirkorlar suhbat boshida tilga olgan talabning mavjudligini tasdiqladi.